kun Sagalee Amerikaati. Sagaleen Amerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'aatii lamaaf walakkaa amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti akkasumas toora saatelaayitii Itiyoosaatiin Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Hordoftoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyooniidhaan marsaa intarneetiitii fi saatelaayitii Itiyoosaatiitiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akka mooltan. Guyyaan irraa qibxata amajjii 4/2022 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo muddee 26/2014 keessummeessaan keessan irraa an Bafqaadu Morodaati. Biyyi Sudaanii rakkoo siyaasaatiin raafamaa jirti. Erga muummeen ministeeraa biyyattii Dilbata Dheengaddaa aangoo gadhiisanii booda mormitoonni mootummaa loltootaa hiriira mormii waamaniiru. Mormiin itti fufee jira. Godina Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti namoonni 100,195 ol ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiraachuu isaanii mootummaan naannoo Oromiyaa ibsee jira. Sababa buqqa'iinsa namoottan kanaa ilaalchisee karaa adda addaatiin quba walitti qabuun hin mul'ata. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Pirodiyuusariin Tamsaasaa Har'aa Nugusuu Taammireeti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan isiniif dhiyeessu namoo daandiiti.
Dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo akka mooltan muummichi ministeraa Sudaan Abdullah Hamdok jalqaba 7 kanarra ofiin taayitaa gallakkisuu hordofee yeroo biyyattiin daran jeeqama keessatti kuftee jirtu kanatti gurmuuleen deeggartoota dimokiraasii hiriira mormii uummataa kafarra fonqolcha mootummaa waamaa jiru. Muummichi ministeraa Hamdok onkoloolessa dabre kataayitaa irraa fonqolchamanii turan yoo ta'u baatii tokko booda immoo akka muddamsuuniif mormiileen farra fonqolcha mootummaa biyyattii keessatti hin baballan gochuutti qofa kafuuleffate marii geggeessameen akka taayitaatti deebi'an taasisaman. Kanarratti oduudhaa booda gabaasaa qabna. Aangoon Botswaanaa kaleessa pirezidaantii biyyattii Mogaawetsi Masisii koovidiin qabamuun isaanii eega beekame booda namarraa addatti of qooduu isaanii himanii jiru. Dubbii himaan mootummaa Botswaanaa John Dupuy akka himanitti pirezidaantii Masisiin mana jireenya isaaniitti qofaatti of baasuun isaanii eega qorannaan koovidii idileen taasisatan vaayirasicha qabaachuu isaanii mirkaneessee booda. Pirezidaantichi mallattoolee dhukkubicha agarsiisan kan hin qabne ta'uu kan dubbatan Dupuy hakiimota isaaniitiin hordoffiin fayyaa taasisamaa fi jiru akka itti fufu eeran qofaatti of baasuun isaanii namootaaf of eeggachuuf akka ta'e illee dubbatan. Pirezidaantichi Botswaanaa ammaan dura yeroo hedduu ka qofaatti of baasan yoo ta'u vaayirasii koovidii qabaachuun isaanii qorannaan argamuun kun ka duraa ta'uusaati. Yeroo pirezidaantichi hojiirra hin jirre kanatti ittaanaa pirezidaantii isaanii Islaamer Saagwaaneetu akka pirezidaantii biyyattiitti hojjeta jedhamee jira. Ollaa Afrikaa kibbaa akka taatee fi akaakuun vaayirasii koovid omnikiroon jedhamu biyya ishee keessatti argamu kan Afrikaa kibbaatti aansitee beeksiste Botswaanaa keessatti 7 as dhiyoo keessa lakkoobsi namoota vaayirasichaan qabamanii baay'ee dabalee jira. Lakkoobsi namoota wallaansa fayyaaf deemanii fi kan namoota lubbuun isaanii dhabamee garuu ammallee akkuma xiqqaa ta'etti jira. Afrikaa keessatti ganda hiyyeessooti keessa jiraatan guddicha akka ta'e magaalaa Naayiroobii keessatti gareen tajaajila fayyaa hawaasaa tokko namoonni yeroo dhukkuba koovidiin qabaman akka tajaajila fayyaa hatattamaa gatii laafaadhaan argatan gargaaraa jira. Namoonni hiyyeeyyiin kanneen akka ganda Kibeeraa fa'a keessaa tajaajila fayyaa hatattamaa argachuun ulfaataa yoo ta'u gandeen hospitaalonnii fi kilinikoonni keessa jiran keessatti illee geejjiba ambulaansii dabalatee gatii tajaajila yeroo hatattamaa ofirraa baasuun baay'ee ulfaataadha. Kaganda Kibeeraa keessatti dhalatee guddate Moosees Omondii gurmaa hawaasaa akka tajaajila fayyaa yeroo hatattamaa hundeessuudhaan jiraattota gandeen hiyyeeyyiitiif geejjiba ambulaansii dabalatee tajaajila fayyaa yeroo hatattamaa baatii tokkotti qarshii tokkoon kennaa jira. Namni ambulaansiin tajaajila fayyaa yeroo hatattamaaf yeroo geessamu kilinikoonnii fi hospitaalonni tajaajila fayyaa kennuu hin didan jedha Moosees Omondii. Naayiroobii keessatti dhaabbatoota kan mootummaan taanee fi jaarmaalee gargaarsaa kabirootu tajaajila kana deeggara. Agammaatti ganda hiyyeessaa magaalattii keessaa kan uummata 200,000-150,000 qabu keessatti konkolaataa ambulaansii tokkittiitu tajaajilicha kennaa jira. Aangaa'onni lakkoobsa kana gara 5 ol guddisuudhaaf abdii qaban. tajajilli idlee ka gejjiba ambulansii Keeniyaa keessaa akaakuu tajaajila kennamurratti hundaa'uudhaan aga doolaara Ameerikaa 400 gatii nama baasisa. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Yemen lafa tarsiimoo kataate Marib keessatti har'a walitti bu'iinsa uumameen loltoonni gara 200 duusaanii maddeen waraanaaf kan eegumsa fayyaa beeksisanii jiru. Warwaraansi waggoota torba biyyattii keessatti geggeessame ammaataa deemuunillee dhagaamaa jira. Maddeen eegumsa fayyaa Ajaans Fraans Preesiif akka himanitti humnoota gamtaa Saawudiin hoogganamuuf humnoota deeggartoota mootummaa gidduutti waraansa kutaalee Maribiin waldaangeessan Shabwaaf Albaadiyaa keessatti geggeessameen ribxee loltoonni Huutii 125 ol ta'an haleellaa humna qilleensaatiin ajjeesaman. Murni waraanaa deeggartoota mootummaa guddaan Saawudiif Imiraatota Arabaatiin deeggaramus loda kana keessatti loltoota isaa 70 ol dhabuusaa maddeen mootummaa dubbatanii jiru. Saatiilee 24 dabran keessatti waraansichi ka geggeeffame. Gamtaan humnoota deeggartoota mootummaa Saawudiin hoogganamu gara waggoota 7 ribxee loltoota Huutii kan waraanaa ture yoo ta'u akka tokkummaan mootummootaa jedhutti uummata miliyoona hedduu manaaf qe'ee ofiirraa buqqisee addunyaarratti rakkoo namoomaa isaa hamaa uumee jira. Yeroo addunyaan babal'achuu vaayirasii COVID akaakuu Omikiroon jedhamuun wallaansoo walqabaa jirtu kanatti saayintistoonni Faransaay immoo akaakuu vaayirasii COVID haaraa kan akkaataa baay'eetti of jijjiiruu danda'u argachuu isaanii dubbatan. Baatii Muddee Dabree keessa akaakuu vaayirasicha argachuu isaanii kan dubbatan saayintistoonni dhaabbata fayyaa IHU Mediterranean Infection jedhamu kan Marseel keessaa hojjetan namoota 12 irratti vaayirasicha arguu isaanii dubbatanii kanneen keessaa tokko biyya Afrikaa Waaltaa keessa jirtu Kaameruunitti malee kadeebi'e ta'uu ibsan. Vaayirasicha akaakuun haaraan si'a 46 of jijjiiruu kan danda'u ta'uu isaa kan eeran saayintistoonni Faransaay kun akaakuu vaayirasii COVID kan jalqaba mul'ate caalaa talaaliin ittisamuu kan diduu fi kanamatti daddabru ta'uu ibsan. Yeroo faca'inni vaayirasii koronaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti baay'ee hammaataa jiru kanatti barattoonni guutummaa biyyattii keessa jiran faca'ina vaayirasichaa dhaabuudhaaf haala tattamatti jijjiirame kanatti of sirreessuutu irraa eegamaa jira. Akaakuu vaayirasicha haaraa Omikiroon dhiyeenya dhufe kanarraa kan ka'e lakkoofsi namoota guyyaatti vaayirasichaan qabamanii Yuunaayitid Isteetsi keessatti 7 kana keessa 1,400 caalee jira. Kun lakkoofsa 7,200 dura ture irraa harka 2 dabale. Ballachuun vaayirasichaa garmalee dabaluu irraa kan ka'e aangawoonni manneen barnootaa as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran boqonnaa ayyaana dhalata Kiristoosiif waggaa haaraatiif ba'anii turan gara manneen barnootaatti deebisuudhaaf karoora duraan qabatanii turan keessa deebi'anii ilaaluuf dirqamanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun irraa qabnu kanuma.
Hordoftoota keenya beeksisa qabna. Faca'insa vaayirasii koronaa ittisuudhaa fi tarkaanfiiwwan fudhatamaa jiran irraa kan ka'e gaazexeessonnii fi hojjettoonni sagalee Ameerikaa tajaajila gaanfa Afrikaa guyyaa muraasaa fi waajjiraa fi istuudiyoo irraa fagaatanii waan jiraniif jecha tamsaasawwan keenya gama televizyiinii fi raadiyoo televizyiiniitiin darban suraadhaan akka tamsa'aa hin jirre dhiifama wajjin ibsuu feena. Haa ta'u malee oduuwwanii fi sagantaan keenya afaan Amaaraa, afaan Oromoo fi afaan Tigireetiin dambalii gabaabaa meetirbaandii 22-25-31 irratti akkasumas Itiyoo Saatii irratti chaanaalii VOA Mara 57°W irratti gama saatelaayitiitiin sa'aatii keenya isa barame irratti hordofuu dandeessu. Itti dabaluunis marsariitiiwwanii fi saba himaaleen hawaasaa keenya tajaajila idilee ni kennu. Waan nu hubattanii nu wajjin hin turtanii fi hedduus hin galateeffanna. Sagalee Ameerikaa. Kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan isinii darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyya Sudaan rakkoo siyaasaatiin raafamaa jirti. Erga muummeen ministeeraa biyyattii Dilbata Dheengaddaa aangoo gad lakkisanii booda mormitoonni mootummaa loltootaa hiriira mormii waamanii jiru. Mormiin itti fufeeraa jechuudha. Aangawoonni loltoota biyyattii nama bakka muummeen ministeeraa duraanii Abdallaa Hamdook bu'uu danda'u barbaachaa jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi Yuunaayitid Isteetsi biyyattii keessatti akka mootummaan siviilotaa dafee dhaabbatu gaafachaa jiru. Dhimma kanarratti Tuujubeen gabaasa qindeessite qabdi.
Gareeleen leellistoota dimokiraasii Sudaan jalqaba 7 kanaa muummichi ministeeraa Hamdook aangoo gadhiisuu isaaniitti aanse biyyattiin gara jeeqamaatti seenaa innaa jirtu kanatti kibxata har'aa hiriira mormii guddaa kafarra fonqocha mootummaa waamanii jiran. Muummichi ministeeraa Abdallaa Hamdook baatee onkoloolessaa keessa Fonkolchi mootummaa gaggeessame aangoorraa kan kaasaman yoo ta'u baatii tokko booda muddama jiru gaggochuuf akkasumas mormitoota fonkolcha mootummaa tasgabbeessuuf jecha humnootii waraanaa waliin waliigaltee irra ga'ameen hojii isaaniitti deebi'an. Hamdoo kennaa jeequmsi siyaasaa gaggeessamaa jirutti dilbata darbe fedha ofiin aangoo kan gadhiisan jeneraalota waraanaaf leellistoota sochii dimokiraasii gidduutti waliigaltee uumuu waan hin dandeenyeef jedhan. Sudaan erga fonkolcha mootummaa onkoloolessa 25 as siyaasa ishee laamsha'ee jira. Waraanni aangoo kan qabate warraaqsi uummataa hoogganaa abbaa irree kan yeroo dheeraa Umar Al-Bashriif mootummaa isaanii kan islaamummaa eebila bara 2019 aangoo irraa akka kaafamu geggeessamee waggoota lama booda. Waraanni biyyattis dhiibbaa sadarkaa addunyaan Al-Bashri irratti kan ka'e warraaqsa uummataa booda akka jiru sochii dimokiraasummaa boodatti dhiisuudhaan Hamdok kaabinee ofii akka hooggananiif baatii sadaasaa keessa aangootti akka deebi'an taasise. Erga sanaa qabee Hamdok hiriira mormii fonqolcha mootummaa geggeessame qofaa otoo hin taane waliigaltee isaan waraana waliin irra ga'an irraan kan ka'e kaabinee isaanii hundeessuu hin dandeenye. Aangawoonnis mormii sanaan dura daandiiwwan gurguddoof daandilee amduraamitti geessu cufanii jedhu leellistoonni. Tooftaan akkasii mormitoonni bilisaalee mootummaa akka hin dhaqqabne gochuuf baatilee lamaan darban kan itti fayyadamamaa ture. Erga fonqolchi mootummaa geggeessamee as hiriirtonni mormii 60 ta'an yoo du'an kanneen dhibbaan lakkaa'aman immoo madaa'uu isaanii gareen wal'aansa fayyaa Sudaan beeksisee jira. Hiriiraawwan sun waldaa ogeessota Sudaaniif koree mormitootaa kanneen warraaqsa uummataa Al-Bashriin aangoo irraa darbe qindeessaniin waamame. Hamdok aangoo gadhiisuun haala biyyattii daran walxaxaa akka taasise yoo ta'u jeneraalonni waraanaas aangoo isaanii akka hin fufne carraa dhorkatee jira jechuudhaan dubbii himaan waldaa kanaa Mohaammad Yuusuf Al-Mustafaa dubbataniiru. Sochiin mormii sun mootummaan ce'umsaa guutummaadhaan siiviiliidhaan akka hoogganamu gaafata. Jeneraalonni waraanaa immoo aangoon mootummaa filatame qofaatti dabarfamee kennama jechuudhaan fudhatama dhabsiisan. Akka galmee heeraa yeroo ce'umsaatti filannoon biyyattii adoolessa bara 2023 geggeeffamuuf karoorfame. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterres qaamotii Sudaan mara gidduutti furmaata hunda hirmaachis nageenyaaf kan waarinsa qabu fiduuf mariin hiika qabu akka geggeessamu waamicha dabarsuu isaanii dubbii makaa ta'an Steefan Dujaarik beeksisaniiru. Nama loogiirraa walaba ta'eef kaabinee hoogganu arguuf mariin geggeessamaa jiraachuu aangawaan waraanaaf hoogganaan mormitootaa tokko dubbataniiru. Maqaan isaaniis akka hin tuqamne gaafatan. Namoota filatamu jedhaman keessaa ministeera faayinaansii duraanii Ibrahim Erbadaawii tokko. Erbadaawiin bara 2020 aangoo kan gadhiisan yoo ta'u ibsa kennuuf battala argamuun dandeenye. Kan waggaa darbe waliigaltee mootummaa ce'umsaa waliin tolfameen booda mootummaa Hamdokitti makaman hoogganaa riphxee loltootaa Jibriil Ibrahim rakkoo sana furuuf waliigalteen akka jiraatu gaafatan. Sudaaniif jecha waltaanii hojjechuuf walii hagalluu jechuudhaan Ibrahim fuula Tuwiitarii isaanii irratti barreessaniiru. Dubbii makaa ta'an Mustafaan waldichi hoogganoota fonqolcha mootummaa waliin marii geggeessamu akka hin simanne ibsanii hawaasa addunyaa waraanni Sudaan guutummaadhaan mootummaan siivilii akka hundaa'u dhiibbaa akka godhu gaafataniiru. Jeneraal Abdul Fattaa Burhaan akka jedhanitti qaama hojii raawwachiiftuu mootummaa ce'umsaa ta'uudhaan kaabineen ofii isaa danda'eef hojii murtaa'aa hojjetu ni hundeeffamaa jedhan. Sudaan filannoo walabaaf haqaa geggeessuu hanga dandeessutti humni waraanaa yeroo ce'umsaaf eegumsa ni godha jedhaniiru. Gama biraan miseensi koree sanatii kan hariiroo alaa demokiraatichi sanatarri Yuunaayitid Isteetsi Kiriis Kuunz muummichi ministeeraa Abdullaa Hamdok erga hojii gadhiisanii booda ibsa baasanii jiran. Muummichi ministeeraa Hamdok galma warraaqsaa geggeeffame dhugoomsuuf akkasumas daran walaba kan hagaaf biyya daran badhaate hundeessuuf yaalii taasisaniiru jedhan. Guyyaa kaleessaa hojii gadhiisuun isaanii fonqolcha mootummaa waraanaa onkoloolessa 25 geggeessame kacimsuuf hoogganoonni waraanaa aangoorra akka turaniif biyyattiin ce'umsa gara dimokiraasiitti geggeessaa jirtu akka gufachiisan carraa kennaaf jedha ibsichi. Ji'oottan darban keessa lammiiwwan Sudaan miliyoonaan lakkaa'aman bulchiinsa waraanaa fudhatama dhabsiisuudhaan mootummaan siiviiliin hoogganamu akka hundaa'u gaafatan. Hoogganoonni waraanaa Sudaanis hoogansa yeroo ce'umsaa bulchiinsa siiviiliitti dabarsuudhaan tarkaanfii gara jabinaa mormitoota irratti fudhatu dhaabee sagalee isaanii dhaga'uu qabaa jedha ibsi kun. Uggurri seena qabeessi biyyattii laamshise Sudaan irraa akka ka'uuf akkasumas jijjiiramicha deeggaruuf qarshiin doolaara biliyoona tokko ol akka gumaachamuuf tattaaffii koongirasii keessatti ta'e hoogganeen jiraa jedha ibsi isaanii kun. Aniif waayiloonni koo yeroo rakkisaa kana keessa uummata Sudaan waliin dhaabachuu keenyatti fufna guddina dimokiraasummaa Sudaan keessaaf investii gochuuf kanneen sanaaf balaa ta'an adabuu itti fufnaa jedha ibsa senator Chris Coonsiin bahe kun.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallagga bahaa fi Horroo guduruu Wallaggaa keessatti namoonni 195,000 oli qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiraachuu isaanii mootummaan naannoo Oromiyaa ibsee jira. Sababa buqqi'insa namootan kanaa ilaalchisee karaa adda addaatiin quba walitti qabuun ni mul'ata. Namootan qe'ee isaanii irraa buqqa'an waraana mootummaa hidhattoota mootummaan shanii jedhee waamuu fi hidhattoota naannoo Amaaraa Faannoo jedhamanii beekamanu komatu. Aangaa'onni komishinii ittisa balaa mootummaa naannoo Oromiyaa namootan qe'ee isaanii irraa buqqa'an kana deebisanii dhaabuudhaa fi yaalii gochaa akka jiran dubbatu. Tsahaay Daamxoo miidhamtoota hoggansa mootummaa fi itti gaafatamtoota ittisa balaa haasofsiisuudhaan gabaasa itti aanu qopheessiteetti caqasa.
Naannoo Oromiyaa godinaalee Horroo guduruu Wallaggaa fi Wallagga bahaa keessatti namoonni qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqifamanii bakka adda addaatti faca'aniiru jechuun jiraattonni godinaalee kanneen irraa raadiyoon sagalee Ameerikaa bilbilaan dubbise ibsaniiru. Obbo Waggaariin jiraataa godina Horroo guduruu Wallaggaa aanaa Amuruurraa akka ibsanitti namoonni gandoota 20 ol keessaa buqqifamaniiru kanneen du'anis jiru jechuun ibsaniiru.
Aanaan Amuruuf ganda 22 qabdi. Ganda 22 sana keessa gandi 8 uummata Oromoo naannoo sanarra buqqa'ee jirudha. Sababni itti buqqa'e immoo hidhattoota Amaaraadhaan. Hidhattoota Amaaraatu uummata Dararee fakkeenyaaf ganda Sammoo Illaammoo, Yaayyaa Dangaaf, Yaayyaa Xoobee, ganda Siiddan Barkallee kan kana jedhaman keessaa uummanni buqqa'ee bakkoota adda addaa muka jalatti beelaanis waan hundumaan dararamaa jira. Uffatallee tuun baafatiin baane achi keessaa. Kaan inni dhume, kaan immoo inni lubbuudhaan bahe immoo horii isaa gatee mana isaa gatee baqateetu jiru.
Namni nageenya kootiif hin sodaadhaa maqaa koo hin dheenaa jedhan tokko jiraata godina Wallagga bahaa ta'uu isaanii kan ibsan hidhattoota shaneetu nu buqqisaa jira jechuun ibsaniiru.
Siraako Wallaggaa Jiddaa Ayyaana Warada Aangar Guttee Andoodee Dichoo Qabaliw.
Wallagga bahaa aanaa Jiddaa Ayyaana naannoo Aangar Guttee oonash shaneenni jedhan aanaa lemmuu to'atee maafasii hin baatanuu jedheen irratti dhukaase. Daangaa irra jirra qaama mootummaatti iyyannee nama nu birbatu dhabne humna isaaniitii ol waan ta'eef boqqolloo facaafanneeyyuu hin quncifattan jedhanii haadha ijoollee shanii ajjeesan warri hidhate kun awwaalalleen dhorkanii dubarra lola meeqaan gaggeeffame mudda gaafa 20 loon saamnaa jedhanii dhufanii walitti dhukaasaan booda saamicha irraa hafnee jirra. Amma aanaa Jiddaa Ayyaana gandaa hincuutee dhiichoo hin gadhiifnu jennee nuti sagaa dhukaasarra jirra.
Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa namoonni 20,000 lakkaa'aman godinaalee lamaan irraa qe'ee isaanii irraa buqqifamaniiru kaanis saamaniiru jechuun dubbatani.
Namoota nagaarratti xiyyeeffatee haleellaa raawwata sababa kanaan namoonni qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'an hin jiru keessumaa Wallagga bahaa keessatti namoota 191,491 ta'aa jechaa dha. Warri kun haleellaa shaneen raawwatteen warra qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'aniidha jechaa dha. Kanaan wal qabatee dhugaa rakkoo nageenyaa naannoo sanatti uumame buqqa'anii mootummaan namoota qe'ee fi qabeenya isaanii irra buqqa'an kana gargaaruudhaaf tattaaffii adda addaa taasisaa jira taasisaas ture jechaadha. Gama tokkoon qe'ee fi qabeenya isaaniitti akka deebi'anii fi nagaa naannoo sanaas gaggeessuudhaaf humna shoror keessaa shanee dhabamsiisuudhaaf tarkaanfiiwwan adda addaa fudhachaa jira.
Namni kan biraan nageenya koofan sodaadhaa maqaan koo hin waamamin jechuudhaan ibsan rakkoo isaan irra ga'ee fi eenyuun akka irratti raawwatame akkanaan ibsanii jiru.
Mana gubaa dhufanii kanaa booda immoo namni gaarii kan argatan immoo namni rukutaa dhufanii namoota ajjeesanii kanaa booda uummanni mana gadhiisee baqatutti ka'ee horiis immoo kan argatanii dhabbaa deemanii namoota nama 11 kan isaan ajjeesanii namni tokkoo isaanii namni lama mana keessa kan jiranidha.
Qaamolee gocha kana raawwatanii adda baastanii beektu eenyudha isaan?
Inni addaadha. Kanuma loltee ture uffata shumburaa kan uffatu amma meeshaalee kan qalbeeffanne meeshaa jireenyillee kan baatanittidha. Kaanillee pilaasii ni qabatu. Wanni kaan immoo humnuma nama naannoo qabatanii faannoodha faannoo yaas jedhamee faana maraatiin yaas faannoo jedhanii akkaataa kanatti hundeessanii yookaan saba ariyaan yookaan ilaalaa sirre jiru.
Dhimma jiraattonni kaasan faannootu jiraattota buqqisee jechuudhaan himataniif Obbo Haayiluu gaafadhee akkas jechuudhaan deebisanii.
Haayisoba kun warri kana dhaadhessan akka waan mootummaan duubatti tarkaanfii fudhannetti warra laalanii warraa sobaa jechaa dha. Naannoo sanatti jalqaba waan sii kaase shaneedha bal'inaan kan uummata saamee. Kana jechaan immoo akkuma kanaan dura sin ibse naannoo yeroo kiiramutti rakkoon uumame sana gama tokkoon shaneen rakkoo uummata irratti geessifteen lubbuun namaa bahee ture.
gamakanin mo fintaleyin afana marati batan kanachumatti dalatani guddatan kan shaffatani bosona seenan tuturejat isan kun tarkanti fudatani ummatarratti kanaf infanya amarati infanya afano rumudubattu shanetu walinjirenyo ummataje kuda kan tarkanti fudate kun kiramutti kan umam yom onkololesa kesa lubuna makoda shane darbe sana kesa oromonis amaris jira kanaf ummata kanan bakka buano ton tayin ummata kana walitti busudaf gamagaman kan deeman fintaleyi gamana afan oromo dubattu shanefi
Komishiniin hoggansa balaa sodaa fi kaafamtoota misoomaa Oromiyaa lammiilee buqqaaniif deeggarsa taasisaa akka jiru ibsee jira. Obbo Garramoo Liiqaa itti aanaa komishinaraa komishinii hoggansa balaa sodaa fi kaafamtoota misoomaa Oromiyaati.
Fakkaatuun kan warra Gudurus kan Wallagga Baas dhiyootti qindeessanii fidaa jiru. Amma namoonni buqqaan kun rakkoo yeroo isaan mudate waan ta'eef baay'een isaanii gara firaatti waan humna qabummoo magaalatti baqateetu jira. Kanarraa kan hafe kaampii wal fakkaatu tokkotti qindaa'anii achitti mitti'anii buqqaanii jiranii garuummoo lafa jiranitti rakkoo midhaaniitiin akka balaan isaan hin mudanneef karaa of eeggannoo naannootiinis akkasumas immoo karaa federaalaa fidaan akka deemu ta'e fakkeenyaaf gara haroolin mullee kiira mullee kan dadhabame immoo naqamtuma irratti bu'e isaaniin akka qaqqabu ta'aa jira jechuudha. Kan ji'a sadiiti kan eeyyamame garuu hin ji'a tokko amma deemaa jira. Kan Wallagga Lixaallee akkasuma Qaashimandoo Natoonafiin Dakatti Baambasiitti kanneen buqqaaniin jiru isaaniin illee godinni karaa danda'ee gara sanaatti geessee jira. Kanarraa immoo naqamti irratti of eeggannoof akka taa'u jenne akkasitti geessaa jirra. Kan Horroo Gudurus maafi kaampiitti baqatanii nyaataan rakkoo addaa otoo hin taane xinnoo tasgabbii dhabnee akkatti oomishnu dhabnee rakkoo nageenyaa nuufaaf wayyoo dhagaasii isaan qaban. Kanaan immoo irratti hojjetamaa jira. Garuu dhiibee dhufee kun nyaataaf mudatu immoo nullee sa'aatuma sana qaqqabsiisuu dandeenya waan ta'ee fi kan hagaa guyyaa guyyaatti hordofnee bakka rakkoon jiru ilaalaa jirra jechuudha.
Dhimma kanarratti ministeera nageenyaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf carraaqqiin taasise har'aaf hin milkoofne. Kan mootummaan hidhattoota shanee jedhee ittiin waam kan isaan waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhanii of waaman himannaa mootummaan yeroo garaagaraatti isaan irratti dhiyeessaa jiru haala turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo as magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii darbudha. Qophiin itti aanu qophii keenya torbanii qibxata kan isinii darbu waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Rakkina qulqullinaa fi daanqaa adda addaa ogbarruu Oromoo irratti mul'ataa jiru ilaalchisee Galmoo Daawiti barreessitootaa fi hoggantoota waldaa barreessitoota Oromiyaa wajjiniin marii taasise qaba. Kanattaanee dhiyaata.
Barreessaa akkasumas gaazexeessaa Toleeraa Fiqiruu barreessitoota gameeyyii ogbarruu afaan Oromoo keessaa tokko kitaabota asoosamaa lama Imimmaanaadhaa fi Raayyaa Dhugaa akkasumas kitaaba seengulummoo jechuun baayoogiraafii qeerransa bokkaan dhaane jedhu barreesseera. Kana malees kitaabota adda addaa gulaaluu fi waldaa barreessitoota Oromoo warra bu'uuran keessaa takka ta'uu hima. Yeroo seenaa barreeffama ogbarruu afaan Oromoo dubbatu hangafa Shee Bakrii Sabaloo fi Onesmoos Nasiib kaasa. Sana booda kan dhufe bara 1980 bara ogbarruun kun itti dagaage bara milkiiti jedha. Garuu sana booda bara 1990 keessa gatii siyaasni biyyaa boora'ee fi bara ogbarruun Oromoo itti ari'ame jedhe.
Na yaadadhaa seenaadhaa fi bara 1989 yeroo manaadhaa baasu kitaaba 15ffaa ture asoosama afaan Oromoon barreeffame jechuudha asoosama yeroo dubbadhu. Sana booda immoo gaarii ta'e bara kana keessa immoo baay'inaan hedduu arganna. Akkuma dareefuu kaaftee waa'ee qulqullinaa gaaffii guddaa qabna garuu akka amma jirutti baay'inaa fi akaafuudhaan ammatti guddate jira.
Barreessaa Toleeraan bara kitaaba maxxanse waan isa mudate bakka sadiitti deeme inni dura maxxansuun baay'ee rakkisaa ture jedha. Abbootiin qabeenyaa mana maxxansaa qaban kitaabota afaan Oromoo hin simatan turan jechaan dubbata. Dabalees raabsuunis akkasuma rakkoo ta'uu himee aadaan kitaaba afaan Oromoo dubbisuus gadi bu'aa ture jechaan kaa'e.
Akka hubadhutti amma waan lama waan gaarii jira. Tokko baay'inaan kitaaba maxxansuu fi akaakuu garaagaraa maxxansuu fakkeenyaa fi kan dur hin jirre kitaaba akka saayikoloojii afaan Oromoodhaan baasu kitaaba walaloo asoosama gaggabaabaa walitti hidhate waliin baasu kitaaba sheekoo garaagaraa kan daa'immanii dabalate baasu kuni baay'ee na gammachiisa. Kana jechuu qabna ammo akkan yaadenne momiti yero sai ori sainci afan oromo baratan itti dabalaman qulqullini sahin dabala jenne yaanne turre garu sadarkaa qulqullina mekaanikaali qubee maal kana irratti rakkoon qabu rakkoo guddaa kan qabu qabiyyee irratti sababni isaa inni tokko warri amma barreessu dhaloonni kuni sababa garaagaraa irraa kan ka'e hedduun dubbisu bara keenya immoo barreessaa jechuun dubbisaa jechuudha. Sababni isaa sababni hedduun dubbifne kuni danqaa miidiyaan hawaasaa fideedha. Miidiyaan hawaasaa dhugaadha. Faayidaa guddaa qaba. Haa ta'u malee beekumsi sooshaal miidiyaa irra jirtu ciccituudha. Dhaloonni kun isa dubbisaa oola guyyaa guutu. Kanarraan kan ka'e qabiyyeen isaa bilchaataa ta'uu dadhabe. Inni lammaffaa rakkoonni biraan qorannoodha. Anam fakkeenyaaf manaadhaa barreessuudhaaf waggaa torbana fudhatee waggaa torba kana booda guutuu qorannoorra ture hangana waggaa torba fudhadhaa jechuu koo miti. Garuu qorannoo barbaachisaa kan biraan irra deddeebi'anii barreessuu dadhabu al tokko qofa barreessanii gabaatti hin baasani. Wanni kun daldalam yaa nama yoo akkas ta'e guddisaa jira osoo hin ta'in ajjeesaa akka kanatti madaala'anii.
Lalisaa Idris barreessaa akkasumas qorataa ogbarruu afaan Oromooti. Dargaggoo Lalisaan Hagayyoonaa kitaabota sadii jechaan asoosamoota dhidhiibbaa caba dabalee fi galfata akkasumas kuusaa walaloo qaallicha gaafadhu jedhan maxxansee qaba. Isas haaluma walfakkaatuun barreeffamoota ogbarruu afaan Oromoo duraanii fi ka'ammaa wal bira qabee naaf akka madaalu gaaffee akkas jedhe.
Godaanni safaa kaasuu dandeenyaa, kuusaa gadoo kaasuu dandeenyaa, kabirwaa gadoofaa kaasuu dandeenyaa, hawwiifaa kaasuu dandeenya. Waggoota 20 dura kitaabonni barreeffaman qulqullina sansaqa guutuu ta'een jechuudha. Bara ammaa kanatti yoo ilaalte garuu haala mijataa keessa ta'anii ogeessa gulaaluu danda'u hedduullee osoo qabanii kitaabni gaarii ta'e barreeffamaan jiru. Waan haaraa mataa keenyaallee finnee ogbarruu Oromoo keessa galchuun dandeenya jechuudha. Sakattaa yoo goote ogbarruu walitti qabde hundi isaaniiyyuu akaakuu tokko. Amma ammaatti akaakuun haaraa ogbarruu Oromoo keessatti dabalame waggaa lama dura kitaaba seenqisiisa yookaan wiikii warra jedhaman hin mata duree jedhuun dhufe yeroo jalqabaa fi ogbarruu keessatti wanti haaraa bocii haaraa uumame jechuudha. Kan biraan immoo xiinsammuu kitaabolee xiinsammuu gara afaan Oromootti gaafa hiikaman barreeffaman isaan kanarraa kanaaf keessattuu ogbarruuwwan kalaqaa warri ta'anii hanga hammaatti bocallee hin jijjiirranne.
Kun maalirraa madde sitti fakkaata laata?
Dubbisuu dhabuudha. Tokkoffaa irratti barreessitoonni keenya hedduun fedhii dubbisuu hin qabanii waan haaraa fiduuf hin yaadanii amma amma gaafa yaadu waggoota torba dura kitaabota ani barreesse lamaan yoggaan barnoota qophaa'inaa barachuutti yoggaan barreesse rakkina namas hin jedhu kana qabu. Garuu dhimma kana furuun kan danda'amu dubbisuu baay'ee dubbisuu ogbarruun afaan kan biraa yookaan biyya kan biraa maalirra jira akaakuuwwan akkamii qaba jennee jeneri isaanii ilaalle kan keenya keessatti madaqsuu fiduu danda'u qabna.
Dargaggoo Lalisaan hanqina qulqullina ogbarruu afaan Oromoo keessatti ammas rakkoo raabsaa jiraachuu himee barreessitoonnii fi waldaan barreessitootaa kana furanii saba hojii isaanii arguu qabu biraan ga'uu qabu jechaan dabalee hime. Waldaan barreessitoota Oromoo ogbarruu kana guddisuu fi qaama hundaa'e keessaa takkadha. Bara 2010 kan hundaa'e waldaan kun miseensota 210 akka qabu pirezidaantii waldichaa yoomiyyuu mul'ataa VOA'tti himee jira. Akkuma Toleeraa Fiqiroo fi Lalisaa Idris jedhan amma jedha yoomiyyuun lakkoofsi maxxansa kitaabotaa fi akaakuuwwan mata durees fooyya'aniiru jedha. Garuu gama qulqullinaan rakkoon jiraachuu amana.
Hin beekta waldaa barreessitoota gaafa jennu barreessaatu walitti dhufee fedhii isaatiin waldaa hundeeffata waldaa ogummaati sanii olitti. Dirqamsiisee namoonni karaa sana malee kitaaba maxxansiisuu akka hin dandeenye godhuutu jiraate gaariidha. Fakkeenyaaf akka namatti kaasu akkaadaamiiwwan afaanii otoo jiraatanii achi keessatti wanni tokko tokko ilaalame gaariidha. Fuulduratti garuu dirqamsiisni akkamitti toora tokkorra yaasuu dandeenya kan jedhu yaadaa jirra. Kana kana tolchaa jirra malee gabaan gabaa bilisaatti namni manuma manasaa taa'ee kitaaba fudhatee gabbaa suni mirga abbaati waan ta'eef suni baay'ee nu rakkisee jira jechuudha.
Dabalees barreessitoonni yaada gulaallii barreeffama isaaniif kenname fudhachuu dhabuun rakkoo kan ta'u himee jira. Gabaasa sagalee miidhagaaf Galmoo Daawit Finfinnee.
Sagaleen Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii 2:30 walakkaa jalqabee amma sa'aatii 3:00 meetirbaandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13,000 fi 765 irratti meetirbaandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12,040 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookiin kiiloo heerzii 12,485 irratti wixataa hamma jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.